Good evening, guys. Welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esquera. So tonight is January 19, Friday. So marami sa inyo sigurong nanonood o nakikinig sa atin ay naiipit sa matinding traffic. Ano pa bang bago? Diba nga, ang binabasa ko, worse ang traffic dito sa Metro Manila base sa isang survey. Nagulat pa ba kayo? Kaya nga diba minsan pag Pinoy ka, wala, nakatila ka sa Metro Manila, napadpad ka rin sa ano, sa LA, diba? Yung iba sinasabi, ang sama ng traffic sa LA. Pag galing ka sa Manila, yan na ba yun? O pag napadpad ka sa Bangkok, diba? Sabi, sinasabi dun lagi, Bangkok traffic is bad. Kung Pinoy ka, eto na ba yun? Sanay tayo dyan, no? Okay. Pero hindi po traffic ang pag-uusapan natin, no? Naisip ko lang yan kasi lahat naman tayo naiipit eh. Para okay, naiipit ako dyan sa traffic, no? Pag-usapan natin itong budget, no? Isa po ito sa mga issues na tinututukan natin dito sa Facts First. Nga pala, bago ko makalimutan, no? Meron po tayong bagong explainer. In-upload ko na po kanina yan dito sa ating channel, dito sa YouTube. Available na rin po sa ating Facebook page. Kung gusto nyo pong mas maunawaan, iba't ibang paraan ng pag-amyenda o pagpapalit sa ating konstitusyon, available na po yung ating explainer, no? Ang title po natin, wag basta-basta pipirma, okay? Yung wag basta-basta pipirma. In-explain natin yung People's Initiative at ini-encourage po natin ang ating mamamayan na kung sakaling pipirma man kayo o gusto nyong pumirma, unawaan nyo po muna yung pipirmahan nyo dahil meron po implications yan at baka mabola kayo ng mga politiko na merong vested interests, no? Lalo kung totoo man, sana, I hope hindi totoo, na meron daw kapalit na may 100 pesos per signature. Although dininay naman po yan ng mga nasa likod ng grupong pirma. Pero inga po, ang point dito, pag-aralan mabuti yung issue. Kung hindi nyo naintindihan, huwag kayong pumirma. Diba? Baka magamit lang kayo. Okay? So pag-uusapan po natin ngayon budget. Okay? Napaka-importante po ng issue ng budget dahil pera po natin ang pinag-uusapan. At kung national budget po, dapat po bumabalik sa atin yan. Simple lang naman yan, di ba? Nagbabayad ka ng buwis. Miski wala kayong trabaho, sabihin nyo, okay, estudyante pa lang kayo, ha? Lahat po nagbabayad ng buwis, okay? Huwag nyo sasabihin na, hindi naman ako nagbabayad ng buwis eh. Yung sinasabi mo, hindi mo binabayar income tax, no? Pero bumili ka ng lata ng sardinas, kumain ka sa Jollibee, nagbabayad ka ng buwis. Okay? Pag-usapan natin itong budget sa Kongreso, lalo meron pong revelation o meron balita. Nung tinetrace ko kung paano umikot yung story na ito, apparently meron daw lumabas na dokumento online. Tapos nagsalita itong pinuno ng House Committee on Appropriations. Isa po ito sa mga pinaka-powerful na committee sa House of Representatives, if not the most powerful. Ito po yung nag-handle ng ating budget taon-taon. Okay, napakaraming pong miyembro niyan. Yung kasalukuyang pinuno po niyan, si Congressman Zaldico, nagsalita po sa isang interview at sinabi niya na mukhang 99% na totoo daw na meron na-allocate na 51 billion over the past 3 years, kung hindi po ka nagkakamali, nung panahon po na ang Pangulo ay si President Duterte, yun daw po yung laki ng budget na na-allocate dito sa distrito kung saan ang congressman sa Davao City, yung first district, ay yung anak ng dating Pangulo, si Congressman Paolo Duterte o si Pulong Duterte. Yan ang pag-uusapan natin, no? Marami pa sinabi si Congressman Zaldigo, at titingnan natin kung mababakapan ba yan ang dokumento. Pero even then, kung totoo man, no, 51 billion in 3 years. Na-imagine nyo ba kung gaano kalaki yan? Okay? Yan po yung pag-uusapan natin. So I'd like to welcome to our program. Nag-guest na po natin siya before, pero ngayon nagbabalik siya, no? Nagkaroon daw siya ng social media hibernation, okay? Pero at least na-invite natin siya uli at pumayag siya. I'd like to welcome the Executive Director of iLead, Budget Babe, Zaiza Suzara. Always a tongue twister, kaya nahihirapan ako. Okay ba, Budget Babe na lang? Ito naman yung pangalan mo sa Twitter eh. Magandang gabi sa'yo.
Good evening Christian. Good evening rin sa mga viewers at followers ng Facts First. Actually, okay. Isa ako doon ha. Habang nag-hibernate ako, Facts First
pinapanood. Oo, nakikita ko nga eh. Salamat. Ano ba uli yung iLead? Ano bang tawag ko sa'yo? Zai or Zaiza?
Pwede na bang Zai na lang para hindi na tongue twister?
Oo, nahirapan ako eh. Okay, Zai, okay. Ano ba yung iLead? Ano ba itong grupo ninyo?
Oo. Ang ILEAD ay acronym ng Institute for Leadership, Empowerment, and Democracy. Ang focus talaga namin, analysis ng public finance at public budget. So, yung pagtingin namin sa budget, hindi lang siya dun sa technical side na tumaas, bumaba. Pero tinitingnan namin yung konteksto nito sa political economy ng ating bansa. At lalong-lalo na during budget legislation, yung talagang nakikita natin politika na pinagdadaanan ng budget process.
Totoo yan. Okay, perfect. No? Ikaw ang perfect resource person for this. Okay, pag-usapan natin. Lagay mo natin yung ating title. No? Sinabi kasi na isang House leader, of course, I'm referring to Congressman Zaldico, nakatanggap daw ng allotment. No? Hindi natin alam kung talaga lumabas yung pera. No? Pero at least nagkaroon ng allocation daw na 51 billion. Nakakagulat ba yung laki na yan kung pinag-uusapan natin, let's say, 3 years?
Medyo relatively speaking, nakakagulat yung 51 billion para sa isang congressional district lang. Kasi kung ikukumpara natin yan sa mga ibang issues na meron ding mga budgetary requirements, halimbawa yung favorite example ko na yung health benefits ng mga healthcare workers ng COVID-19 pandemic, halos ganyan din kalaki yung requirement. Pero inabot ng 3 taon bago siya napondohan. Patingi-tingi yung pagpondo. Tapos dito, makikita mo, isa lamang distrito ang binigyan ng allocation. Tapos 51 billion siya over a period of 3 years. Pero sinubukan kong tingnan talaga kung tama ba itong numero na ito. Kasi hindi naman publicly released yung final and clean version nitong di umano ay 51 billion. So far, ang nakita ko, 15.4 billion actually. Pero sa ano lang to, sa tinatawag nating locally funded projects under the budget of the DPWH. So siguro yung 51 billion, kung isasama natin yung total cost nung naging matunog rin na sa Mal Island Davao City Connector Project, mga 23 billion, so aabot siya ng 38. At siguro kung kasama pa yung mga ibang allocations, na sigurado ako alam ni Apro Chair Zaldico na meron din para sa mga soft projects, siguro may posibilidad nga talaga na aabot siya ng 51 billion pesos. Pero base sa publicly available document na tiningnan ko, yung mga General Appropriations Act ng 2020 hanggang 2022, yun lang yung nakita ko sa budget ng DPWH.
Okay. At tingnan natin, total, siya naman nag-confirm, no? Although sinasabi niya, kinukuha pa niya yung mga dokumento to back this up coming from DPWH, for instance. Mm-hmm. Pero dahil siya naman yung nagsabi na 99% na confirm yun, dapat siya magpakita ng dokumento. Ebidensya. To be fair naman dito kay Congressman Paolo Duterte. Ang gusto ko rin puntahan dito, no. So, medyo malaki yan relatively, no. Actually, parang kung totoo man, no, ayoko na gamitin yung term na relatively . Sobrang laki, no. 51 billion. Okay. Pero yun nga, ano ba yung mga issues na dapat tingnan natin dito? For instance, kasi may mga binanggit din si Congressman Zaldico, no. Meron siyang binigay na range, no, doon sa panayam niya sa kanya. Sabi niya, pag 500M hanggang 1B, parang yun yata yung range ng mga proyekto na naaalat sa mga miyembro ng Congress. Pero pag pumalo raw ng 2 billion, 3 billion, 4 billion, sacred cow ka na or anak ka lang ng Panginoon. Unang-una, bakit ba may ganyang kalakaran? Bakit ba may ibang distrito mas malaki, may ibang distrito mas maliit?
Oo. Yung nung nabasa ko, actually yung sinabi niya na merong range na 500 million to 1 billion, natawa ko doon . Kasi wow, very candid. Sinasabi niya talaga magkano bawat isang legislator na kaalyansa ng administrasyon. Actually, hindi na naman din talaga bago sa atin na marinig na merong mga ganyang allocations yung legislators. Pero unlike nung PIDAF, kung naalala natin mga 10 years ago, na-scandalo na tayo doon sa yung napoles na mga 10 million, 70 million. Pero ngayon, yung range niya nandiyan na sa kalahating billion hanggang 1 billion kung parang minor alay ng presidente. Pero yun nga, sabi niya, kung sacred cow ka, maaring lumaki ng 3 to 4 billion. Actually, nung tinignan ko yung numero din nga nung para sa Davao City under the district of Congressman Pulong Duterte, ganyan naman din. Tama naman siya, 3 to 4 billion yung yung range. Pero bakit
ano yan? Per year? Sorry, per year yan?
Per year, yes, per year. DPWH lang yun. Eh, alam naman natin, sky's the limit na ngayon pagdating sa pork barrel ng mga ano, mga legislators. Bakit ganyan yung kalakaran? Kasi yan yung tinatawag pa rin nating ano, patronage politics at the highest level of government. Kasi syempre, kung sino yung patron nila, yung presidente, para magkaroon ng loyalty yung mga allies na legislator, syempre mamimigay ng project. At kailangan yun din ng mga legislators para rin sa baba ng political system natin hanggang sa mga barangay, magkaroon din ng loyalty yung mga ano, yung mga halimbawa mga barangay captain, mga mayor, ayan. Kaya ang sistema namumudmud ng project. Ang implikasyon nito, malaki ang nakukuha sa fiscal space ng national budget taon-taon dahil sa mga ganitong klaseng patronage-driven projects na ang iba dito corruption-prone rin, kagaya ng mga sinasabi rin, mismo kahit si Presidente Marcos sinabi niya, yung mga flood control projects, corruption prone yan at dapat tinitingnan. So mga ganyang klaseng projects yung makikita natin doon sa sinasabi niyang range na 500 million to 1 billion kung ikaw ay isang ally, pero kung ikaw ay isang sacred cow, aabot ng 3 to 4 billion pesos.
Grabe, no? Where do I begin? Dami kong gusto itanong doon sa...
It's transparency ba, diba?
Ito muna, no? Behave muna ako, no? Benefit of the doubt. Okay. Assuming na ayoko muna sabihin na kunwari, kaya nagkakandara pa yung mga congressmen, nagkukumpit sila, palakihan ng allocation in terms of projects, no? Kasi diba sa budget, may tinatawag na PAP, Programs and Projects, no?
Yes.
Okay. So, bakit nga ba nagbabalyahan, nagkukumpit ang ating mga legislators, in particular yung mga House members, para mas malaki allocation sa kanilang distrito? Pwede ba nating i-assume na talagang sobrang busilak at sobrang committed lang sila sa kanilang trabaho at gusto nilang lagyan ng proyekto, programs and projects yung kanilang mga distrito dahil sila ang representative ng kanilang mga constituents? Pwede ba nila yung pagtingin doon? Ganun ka naive?
Parang... Kung ako'y tatanungin mo, napaka-naive ng ano ng ganung perspektibo, lalo na alam natin yung kalakaran ng politika sa Pilipinas at kung paanong ginagamit ang pork barrel hindi lang para sa electoral favor kundi personal ano rin, personal gain ng mga legislators. Marami na rin naman nakita tayo mga naging kaso yun nga lang, mga na-dismiss yung maraming kaso ganun. Pero ingrained sa system, sa political system kasi ng Pilipinas, yung patronage politics. So, ang nasa sentro talaga nun, yung budget at kung paano, essentially, pangit man yung term sabihin, laruin ng legislators yung, ano, yung budget. Sino makakakuha, aling distrito, para sa susunod na eleksyon, makapaghanda. At essentially, makakuha ng loyalty, kaya yung nasabi ko kanina, dun sa mga ano, dun sa mga hanggang pinaka grassroots na ano na political leaders.
Okay, pero yung issue ng prone to corruption, kasi marami naman nagsasalita tungkol dito eh, no? One of them si Davao City Mayor Benjamin Magalong, no? I think last year nagsalita siya doon sa laganap na corruption daw sa mga proyekto. May mga examples pa siyang binigay at kasama rin yung ibang mga kongresista, no? So dito ba yan, kung magayang ganyang discussion, dito yan. For instance, pwedeng sabihin na malaking parte ng ganyang mga allocations talagang pwedeng mapunta sa corruption. Again, ha, hindi natin sinasabi na ninakaw to ni Pulong, ha, yung 51B. wala pang ganong usapan. Masyado lang malaki, okay? Pero nga, I mean, on principle, yung mga ganyang allocations, bakit ba siya, bakit siya prone to corruption, as you mentioned?
Prone to corruption yung mga ganitong klaseng projects. Kasi unang-una, mga insertions ito eh. Meaning, pinapasok lamang ito during budget legislation. Nililista yung mga project. Pero hindi alam ng publiko ano ba talaga itong projects na ito. Sino ang nag-initiate. Hindi ito katulad ng mga projects halimbawa na pinoprograma ng DPWH. Kasi dun sa DPWH, at least meron kang ano, at least merong objective ano, objective standard kung ano yung ipa-prioritize na project, kasi may kinagamit sila diyan na sistema para i-assess yung infrastructure projects para magplano alin ang uunahin, para rin planuhin magkano talaga yung projects. Pero nung tinitingnan ko nga itong ano allocations para sa distrito ni Congressman Pulong Duterte, nakita ko na yung mga insertions sa distrito niya mas malalaki kaysa doon sa mga projects na proposed ng DPWH mismo. Ito ay yung mga items na sabihin na nating pinapaubaya ng legislator sa DPWH, dahil trabaho talaga ito ng DPWH. Pero pagdating doon sa mga proyekto na bababa para sa mga komunidad, para sa kanilang mga sariling distrito, ito yung mga projects na kadalasan nililista lang hanggang bicameral conference committee meeting during budget legislation taon-taon. Hanggang doon, nag-iiba ang scope ng project, nag-iiba ang funding level. So in a sense, napaka-discretionary in favor of the legislators yung ganong klaseng proseso. And secondly, hindi lang yung kahantaan ng mga proyekto at yung objective standards na kailangang sundin kapag planning and budgeting. Ang hindi rin maganda dito sa ganitong proseso, hindi nalalaman, hindi transparent sa public. Kasi hindi naman ito katulad ng ibang mga PAPs o projects, activities, programs, yung mga tinatawag nating line items na kahit papaano naririnig natin na pinagdedebatehan ng Kongreso sa mga live stream ng budget deliberations, yung mga ganitong klaseng projects, hindi ito pinag-uusapan sa floor. Basically, nililista lang siya ng leadership, ng dalawang kamara, tapos ipapasok sa ano. So, paano mo malalaman kung talagang yun talaga yung kailangan ng komunidad? Sino nagsabi na yun yung kailangan talaga ng ano, ng community? May consultation ba with the community? Meron bang impact assessment? Hindi ito katulad kasi nung mga dumadaan sa executive agencies na kahit papano may vetting na nangyayari, may technical vetting ng ng mga expected na impact niya. Walang ganoon yung mga ganitong klaseng projects. Those things happen kapag ka nailagay na pagkatapos ng malagyan ng allocation. So nasan din doon yung transparency sa pag-allocate ng ano, ng resources, kung tagong-tago yung proseso at nalalaman na lang natin kapag tapos na at napirmahan na ang national budget.
Tama yan, no? Una-una, bago ko ituloy yung discussion natin, no? I think I misspoke earlier. Nabanggit ko yata Davao City Mayor si... Nabanggit ko bang ganun? Si BNG Magalong? If I misspoke, nagkamali po ako, no? Ano yan? Honest mistake. Baguio City Mayor. Sa utak ko kasi Baguio City Mayor. Baka lumabas sa bibig ko, Davao City Mayor. Tao lang po, no? Ayan. Bobo lang po ngayong gabi. Ayan. Pasensya na po. I misspoke. Misspoke lang po yun. Anyway, pag-usapan natin itong ano. Maganda yung binabanggit mo. Ano, no? I remember, ano, Zai, nung tagal na to, no? More than 5 years na yata. No? I did a story before about the budget. Binisisi ko yung mga items. Tapos may mga nakita ko mga, ano, parang duplication. Mm-hmm. Na common yan, di ba? Yung mga items. Kasi ang hirap isa-isahin yan, di ba? So makita mo may duplication. Parang meron ng allocation dito sa, kunwari, pagpapasemento, drainage dito. Tapos bakit dito meron pa? So may ilan akong mga examples na sinayit dun sa story. Tapos, confirm yung story. Kinabukasan, lumabas yung story. Tumawag sa akin yung isa rin sa examples. Congressman siya. Dito sa ano, malapit lang. Akala ko magagalit at magdi-deny. Ang sabi sa akin, natawa ako eh. Tumawag eh. Nahanap niya yung number ko for some reason. Sabi niya, Christian, nakita ko yung story mo. Nabasa ko ah. Bakit naman ako lang? Yan ang sabi sa akin. Bakit naman daw ako lang? Yan ang sabi sa akin. But daw, siya lang yung example eh. Ang dami naman daw double allocations or items dun sa budget. Ang tagal na no? Medyo natawa lang ako. Ibig sabihin, matagal na siya nangyayari. And actually, may kausap akong budget expert din recently. Binabanggit sa akin, ang dami mga, tawag dito, yung mga double allocations dito sa budget. So, yun. Okay, pag-usapan natin. Ito, may mga nagbabanggit. Ito, may nakita akong comment dito. Eh, bakit daw si Pulong Duterte lang yung pinag-uusapan, hindi tingnan yung iba? Okay ba yung ganong argument?
sa isang banda, tama rin naman. Kasi kung tutuusin, in ideally, dapat binubusisin natin lahat ng ano, lahat na napupunta sa bawat distrito ng bawat legislator. Pero yung involved na trabaho doon, hindi naman natin pwedeng iasa lang sa ating dalawa, sa aming dalawa ni ano, ni Christian, na kami yung titingin ng ano ng lahat. Actually, kung tutuusin, bahagi siguro to ng ano, dapat maging civic duty natin bilang mga taxpayers. Kasi buwis natin to eh. So dapat, dapat kumbaga tayo mismo, meron tayong initiative, tingnan kung ano-ano ang napupuntang projects at magkano ang napupunta para sa mga distrito na nire-represent ng mga binoto nating congressman.
Nga pala, telling din yung binanggit, no? Kasi mismo si Congressman Duterte, di ba naglabas siya ng statement recently, nagagalit siya. Ang naiwan daw na budget para sa mga Dabawenyos na sa distrito niya ay measly 500 million pesos. Hindi ko alam kung saang universe mo masasabi measly. Although relative naman siguro yan, kung ikukumpara mo dun sa binanggit ni Congressman Zaldico, di ba yung pinag-usapan natin range kanina, na kung ordinary congressman kayata, nasa 500 M to 1B. Yung proyektong pwede mo makuha for your district. Tapos kung anak ka ng Panginoon, nasa 2 to 3 to 4 billion. Pero parang tama ba? Parang lumalabas dito kung totoo to na measly 500 million yung naiwan sa kanya, parang naging ordinaryong congressman siya. At nung binabanggit mo kanina, di ba? Binubusisi niya yung budget in the context of politics. Mukha ito ba yun? Yung interplay of politics and budget or fiscal legislation. Tama ba?
Yes. Yes, mukhang nakikita na din natin yung ano, yung translation ng ano ng politika at saka nung cracks doon sa unit team sa budget mismo. Kasi actually what's interesting is nangyari ito yung pagtanggal ng ano ng sasabi niya 500 million para sa distrito niya, kasabay ng pagtanggal din ng confidential funds ng kapatid niya na si Vice President.
Wait. Sorry, actually, sorry. Ang naiwan daw sa distrito niya 500M.
Hindi tinanggal. Sorry. Yung iwan hindi yung. Well, kumpara nga naman kasi dun sa mga dati niyang allocations na umaabot sa 4 billion, 5 billion. Maliit nga naman yung ano, yung naiwan na ano na allocation para sa kanya. And yung sinasabi ko nga kanina, mukhang nakikita na rin natin kahit sa budget kung paano gumagalaw, anong klaseng politika na meron sa pagitan ng ano ng unit team. Wala na ata talagang unit team kasi yun nga sabi ko kanina, hindi lang naman yung si Congressman Pulong Duterte ang natanggal na ng budget, kundi pati si VP Sara Duterte. Alam naman natin, yun laterally tinanggal ng ano ng house, tapos amaya sumunod na yung Senate, di binigyan ng confidential funds. Actually nakita ko rin habang tinitingnan ko naman yung unprogrammed appropriations, meron ding isang line item para sa I think OVP, another OVP line item, tinanggal rin niya sa program budget at nilagay nila, ni-reallocate nila sa unprogrammed fund, which means walang kasiguraduhan kung mapupondohan. So, meron na tayong mga nakikitang ganong implications sa budget, pero kailangan pa ng ano, mas in-depth na analyze ng mga numero. Kasi sa ngayon, nasa top line, ano pa lang kami, nasa top line figures dahil ilang linggo pa lang na, ano, na-publish yung General Appropriations Act.
Commercial muna, no? Si Alan Herman nag-comment. Sabi niya, super random comment. I wonder if I'm related to your guest. My middle name is Suzara. Related ka ba kay Alan Herman?
Hindi ko po kilala si Alan. Pero sa pagkakaalam ko, lahat ng Suzara sa Pilipinas ay related.
Umuoka na lang. Baka magalit si Alan eh. Sensitive yan. Ayan. Si Alan Herman, ano yan? Isang veteran political strategist, campaign strategist. Ayan. Siya ang presidente ng Agents International. Anak siya nung ano, batikang political and campaign strategist na si Relly Herman. Sila yung nasa likod nung ano, nung very successful Erap sa Mahirap campaign. Ayan. Okay na ba, Alan? Nakabawi na ba ako? In-invite ko ito kahapon eh. Dined ba ako eh. Mahina ako dyan eh. Ayan. Hindi nag-guess. Ayan. Sinisingil ko ngayon yan. Binabasa. Kinokonsensya ko. Okay. Tuloy natin usapan. Medyo naano lang ako rito, no? Kasi nga, sa totoo lang, ano, Zay, no? Alam niya naman din to, no? I don't know kung alam to ng ibang mga nanonood at nakikinig sa atin. Yung ganyang interplay between politics and budget legislation. Patagal na naman nangyayari yan, eh, no? For instance, nung panahon ni Gloria Arroyo, 'di ba, pagkaaway ka, wala kang pork barrel, 'di ba? O wala kang allocation. Nung panahon ni Pinoy, hindi ko matandaan eh, pero alam ko kung hindi binigay yung mga kaaway, no, yung kalaban. Pero syempre, nandun din yung pagmalapit ka sa kusina, eh mas marami kang proyekto sa distrito mo, no? Nung panahon ni Duterte, ganun din naman. Ang point ko, is there a way to minimize that kind of sickening scenario wherein budget allocation is dependent on your political affiliation or closeness to whoever is in power? In English ko na lang po kasi I was born and raised in Canada, so nahihirapan ako. Joke lang. Mas maganda rin dati pag-English eh. No? Yun nga, meron bang paraan to minimize that? Kasi nakakasuka na sa totoo lang eh. Di ba? Kailangan malapit ka sa kusina. Ito yung binabanggit mong patronage eh.
Actually, sa totoo lang, napakahirap banggain at tibagin ng ganong klaseng ano, sistema ng patronage politics. Lalong-lalo na kung nakikita mo yung expression niya na billion-billion sa budget. So, importante dito, merong active na citizenry na ano, nagde-demand talaga ng transparency sa bawat proseso ng ano, ng buong budget process, hindi lang yung ano, hindi lang yung budget legislation. So, ang hirap sigurong mahirap gawin kung iilan-ilan lang ng mga tao, ilan-ilan ng grupo ang gagawa nito. Pero the challenge kasi is that the budget in itself is such a technical issue. So ang hirap para sa isang ordinaryong tao sundan. Minsan maraming nai-intimidate pag nakita lalo yung numero, gaano kakapal yung budget document. So para sa akin, bago pa tayo umabot dun sa point na magde-demand tayo ng transparency sa bawat proseso ng ano, ng budget legislation, kinakailangan ng matindi-tindi rin na ano, na awareness raising at education tungkol sa gano'n ba talaga ka-central yung budget sa democratic governance. Kung gusto talaga natin ng isang pamahalaan na gagamitin ang taxpayers' money para may results, para ma-address ano yung kailangan talaga ng iba-ibang sektor ng lipunan, kailangan ng active ano rin eh, kailangan din ng active citizenship yung iintindihin talaga natin at siguro kung posible magkaroon ng ano, ng koalisyon ng iba-ibang sector. Actually sinubukan namin nung pandemic gawin yung mag-demand ng mas people-centered at mas inclusive na budget noong pandemic. Nag-convene kami ng ano, nung tinatawag na People's Budget Coalition, at ambitious talaga yung hiningi ng grupo. Kasama namin dito yung mga network ng mga ano, labor unions, kasama namin yung mga beneficiaries ng 4Ps, kasama namin mga PUV drivers, beneficiaries ng ano, ng iba-ibang programs, health programs, ganyan, tsaka mga ano, mga education programs. Nag-demand kami pare-pareho, basically nag-lobby kami sa Kongreso. Sinasabi namin hindi people-centered at designed para sa recovery yung budget. So humingi kami ng 1 trillion pesos. Normally kasi yung mga civil society organizations, natatakot silang humingi ng ganun kalaki sa Kongreso. Pero para sa akin, dapat ma-empower tayo. Dapat maintindihan natin na budget natin yun eh, buwis natin yun eh. So bakit tayo mahihiya humingi sa legislators kung yun naman talaga yung kailangan? So siguro kailangan ng isang malawakang koalisyon, kasi I don't think may iba pang countervailing force para ma-break ang patronage politics kung tayo mismo na taxpayers, wala tayong pakialam kung saan napupunta ang buwis natin.
Alam mo, Zai, I completely agree dyan sa mga binabanggit mo. No? Gusto ko lang dagdagan ng konti. No? Tsaka medyo very telling yung words na ginamit mo. No? Sabi mo, 1 trillion for civil society, kasi wag mahiyang humingi sa mga legislators. Medyo sumakit lang yung tenga ko rin sa term na humingi, no? Para imagine mo tayo pahihingi sa kanila. Eh pera natin 'yan. Naalala ko tuloy, alam ko na kwento ko na to. I don't know kung ikaw din kausap ko sa isang live interview, no. One time I was nasa paano pa kanito eh. hindi ko alam kung Inquirer ako noon or ABS-CBN na nagko-cover ako ng budget deliberations. Committee, diyan sa Senado. Kung senador pa rin yung senador na kinover ko noong time na yun eh. Medyo nabuisit lang ako kasi alam niyo nagdududuro siyang ganun. Sabi niya, ano yan, di ba usually pag budget deliberations, committee level, pupunta yung mga ahensya ng gobyerno, ipapaliwanag kung paano nila ginasta o kung nagasta nila ng ayos yung budget na inalat sa kanila nung current year to justify bakit sila nagre-request ng panibagong budget na usually mas malaki. So yung senador na to, hindi ko nababanggitin kung ano man siya, no? Kung babae o lalaki. Madaling hulaan eh. Nagaganon siya, sabi niya, oh, anong ginawa niyo rin sa binigay kong budget sa inyo before? I gave you this budget. Gumaganon siya. Sabi ko, ba, parang doon niya. Oh, shit. Nadila siya ata ako. Parang ano, no? Parang may patagong pera eh. Ganon siya magsalita. Ako naman, nandun ako sa bandang likod niya. Medyo napapaisip ako. Hindi naman ganun ka newsworthy yung story. Pero sabi ko, wow, pera mo ah. Kung makasingil ka, yung parang nanay o tatay mo, no? Sa mo din nalang yung, ano, yung baon mo last week. Ganun siya manita. Sabi ko, hindi mo pera yan, ha? Pera namin yan. Pwede ako yata dyan. Ako manita, eh. No? So, syempre, pwede excuse, I'm representing the people. Hindi ganun yung dating, eh. Parang sarili niyang pera. Ilang comment ko. And number two, pwede ba natin dagdagan yung suggestion? Yung binabanggit mo, how to lessen patronage politics sa budget. Pwede ba dapat, di ba dapat palakasin yung civil society? At saka siguro sa school, no? Baka pwede ituro yan sa mga bata to start early. Kasi ang hirap pag ano na eh, yung matatanda na, doon mo palang sasabihin, di ba? Tapos number two, pwede ba magsimula tayo sa barangay level?
Yes.
For instance, yung titingnan natin, oh, barangay chairman, dapat nakapaskil yung ano, financial statement dyan, yung budget for instance. Bakit puro basketball court? Bakit puro waiting shed, no? Yung ganun ba? Pwede ba natin gawin 'yon para mas strengthen din yung accountability?
Oo, actually in an ideal world dapat ganun talaga yung ano eh, yung maging sistema ng ano, ng budgeting, bottom up nga siya dapat, 'di ba? Based din sa ano, sa grassroots. Lalo na ngayon dahil nung Mandanas Garcia ruling, mas malaki yung ano, yung allocations ng mga local governments. Kahit nasabihin pa nilang hindi sapat yon, but the point is, tumaas pa rin. So, yung ganong klaseng budget engagement at budget advocacy ng mga taxpayers, dapat talaga bumababa yan hanggang sa community level. Pero yun nga ang challenge. Paano natin ituturo paano tayo magte-train para makapag-organize yung mga local communities. Actually, to be fair naman, merong mga ilang LGUs na interesado sila na magkaroon ng sort of people's budget coalition at the local level. Naalala ko nag-pilot kami ng training sa Pasig LGU, meron din sa mga ilang ano major cities around the country last year namin ginawa yung initiative.
Mm-hmm. Nga pala, kanina nababanggit mo yung term na pork barrel, no? Hindi ba wala na raw pork barrel? Di ba may Supreme Court decision kung doon nagkakamali 2013? Mm-hmm. So, ano ba? Sorry, ang hirap magtanga-tangahan. Ang hirap maging in-character, eh, no? Di ba sabi nila wala na raw pork barrel? Ano yung sinasabi mo kanina may pork barrel?
Oo, sinasabi nila yung ano, wala na kasi yung tinatawag na PDAF, di ba? Kasi kung maalala natin yung sistema sa PDAF, merong specific level lang ng allocation. Naalala ko parang 70 to 80 billion. So nawala na yon, na-abolish na. Tapos nung nagkaroon ng Supreme Court ruling, sabi ng Supreme Court, hindi na pwedeng makialam ang legislator sa budget execution. Ito yung wala na silang post-enactment authority. Pero syempre, dahil napaka-creative at innovative ng ating mga ano legislators, ginagawa na lang nila during budget legislation. At ngayon, sky's the limit. So maniniwala pa. Ewan ko kung gusto niyo maniwala na hanggang 4 billion lang yung ano, yung mga pinakamalapit sa kusina. Ewan ko
tama
sa
inyo. Tama yan. Nung dati, nung nag-field reporting ba ako, may ilan ako mga congressista ang tinanong tungkol dyan eh. No? Kasi nga tama yan, di ba? Yung Supreme Court decision sa PDAF, nung panahon ni Noynoy Aquino, ang pinagbawal yung pakikialam ng mga legislators pagtapos na yung budget. Kasi gawain nila yan, di ba? Kumbaga, execute mo na yung budget, nakikialam pa sila. Kaya nagiging prone to corruption. Eh, nung tinanong ko, sabi ko, may ganun decision ah. Pero hindi ba pork barrel din itong ginagawa niya? Dahil depende kung sino malakas na sa presidente, mas malaki na kukuha o mas maliit yung nakukuha yung allocation ng mga projects and programs para sa inyong mga distrito. Eh sabi nila, eh anong gagawin mo? Eh trabaho namin to bilang legislators, di ba? We have to deliberate. Di ba? Yun ang nag-excuse nila. Kapag inisip mo, technically, oo nga naman, eh anong gagawin nyo? Pero sa akin, eh bakit palakasan pa rin? Which brings me to our next point, no? I think ito yung pinaka-importante. How do you make sure na equitable yung distribution ng budget natin? Kasi minsan, nakakadismaya o nakakasuka, nakakarimarim na nakikita mo, may ilang mga komunidad dito sa Pilipinas na hindi pa nakakita ng doktor, walang paaralan, wala pang kuryente, ang daming mahirap. Tapos may iba, mas asenso. Dahil yung congressman nila hindi ganun kadikit sa kusina o dahil prone to corruption, dahil puro dynasties. Ang point ko, ang dami nating pera to be sure, no? Ang laki nga ng national budget natin. Pero bakit hindi equitable yung distribution?
Actually, sa ano natin, sa bansa kasi natin, bukod sa pork barrel, ang isa pang pinakamalaking problema, yung weakness ng capacity ng bureaucracy natin. Meaning, yung kakayanan ng bureaucracy na gumastos ng ng dapat talagang pagkagastosan. And more so, ilink yung pagpaplano, yung planning and budgeting, strategic planning and budgeting together bago pa i-propose ang budget. So, hindi naman sa sinasabi kong hindi maliit na factor ang ano ang politika natin, yung patronage politics. Pero naabuso kasi ng naging abusive kasi and excessive yung pork barrel kasi may ganung weakness sa bureaucracy natin. So ang nagiging dahilan eh hindi naman kayang halimbawa yung example natin na kulang ng healthcare facility sa mga ano sa mga barangay, kulang ng gamot. Ang dali kasing sabihin ng mga legislators na hindi kasi na-implement ng DOH yung dapat niyang in-implement kahit na nag-allocate kami ng budget noong isang taon. Totoo din naman kasi yun. Hindi nagawa yung mga ano, yung mga halimbawa schools na kailangan, hindi na distribute yung gamot. So, totoo rin yun. Pero at the end of it, it boils down to the kind of leaders that we have. Meron ba tayong leader na talagang siseryosohin yung good governance? Kasi bahagi ng good governance, yung pagpapalakas ng burokrasya para magawa niya ano talaga yung trabaho niya and therefore ma-execute niya ng mas maayos yung ano yung budget. So kailangan ng ganong klaseng ano institutional reform sa pamahalaan natin para hindi siya nagagamit na lang palagi na excuse na at inapyasa namin yung budget kasi hindi kayang i-spend. So nalagay na lang namin dun sa pet project namin. Ganun na kasi yung nangyayari eh, naging kalakaran ng ano ng budgeting process natin dito sa bansa. At idagdag pa natin doon yung weak ang political system natin. So talaga ang default patronage politics, hindi halimbawa kagaya sa ibang ano
more developed democracies na lang. Yun na lang. More developed democracies.
Oo, although may mga problema na sila. Kahit pa paano may mga ano sila, may mga partido yung usapan nila sa budget, magaman may mga, siguro may mga pork barrel rin sila, kagaya sa Amerika, issue-based, policy-based, yung pag-compete nila sa budget. Kasi alam nila, sisingilin sila ng constituents nila kung hindi sila makapag-deliver para sa specific na ano nila, na constituents nila. Eh dito sa atin, yun nga, dead na rin kasi tayo nung ganong sistema na nakukontento na tayo sa dole out, maliliit na ayuda, maliliit na livelihood projects. Kahit na in fact, nagde-demand talaga tayo dapat ng mas tama, ng mas maayos na mga programa at serbisyo. Kasi nga, tayo yung nagbabayad ng buwis. Malaking porsyento ng revenue na ginagamit para i-finance yung budget galing sa VAT. So, dapat talaga may pakialam tayo, bawat isa sa atin dyan sa ano na yan, usapin ng ano, budget. Kasi otherwise, kung hindi natin papakialaman yan, tuloy-tuloy lang yung ano, yung sistema na ganyan, di aayusin ang bureaucracy. In the end, sinong nakikinabang? Mga ano,
Tama yan. Agree lahat ako sa nasabi mo. No? Nga pala, FYI lang sa mga nakikinig sa atin. Nung panahon na may pork barrel pa, officially ha, meron pa naman yun. Pero nung official pa yung pork barrel, I remember ang allocation dyan was 200 million per senator and 70 M per house member. So you do the math, no? Sa mga nakikinig at nanonood. E ngayon, yung binabanggit ni Congressman Saldico, wow, 500 million per congressman. E di kayo na. Oh. So, alam mo, Zay, isa pa sa akin, ano, bago tayo magtapos, so, isa rin sa mga kinakabusik ko rito, yung bang hindi na nga naayos ng nagagastos ng tama yung pondo na kinokolekta sa mga buwis natin. Eh, no? Yung para bang ang laki pa ng utang na loob mo rin sa mga politiko pag nagbigay sila ng konting proyekto. Yung bang, di ba, nakakapala lang ako sa pagmumuka doon sa maraming politiko natin. No? Pag i-introduce ang proyekto, galing naman sa atin yon, pero para bang hinugot nila sa bulsa nila. Kaya nga naalala ko yung senador na binabanggit ko kanina. Eh, no? Pera mo po ba yan? Kung makapagsalita kayo? Okay. Yes. Tapos diba may mga proyekto ngayon, diba? Kung nagpatayo ng ospital, wow, salamat po, no? Nagpatayo po kayo ng ospital. Pero pera po namin yun, eh, no? Mm-hmm. Yung para bang, ang example ko lagi dyan, Zay, eh, no? Binibigyan ba natin ng, ano, ng plaque of appreciation o certificate of recognition, yung security guard, pag binantayan niya yung opisinang binabantayan niya at hindi niya ninakawan ng gabi? O kaya ATM, yung machine mismo, binibigyan ba natin siya ng award pag nag-dispense siya ng pera? Eh bakit pag politiko, para bang lahat tayo manikluhod na nagpapasalamat? I mean, yun ang point ko eh. Yun lang, sharing. na speechless ka pala eh. Okay, sige, tapusin na natin to. Oh, maraming salamat, Zay, si Budget Babe Suzara. Budget Babe, yun po yung pangalan niya sa Twitter. Tama ba?
Yes, kakabalik okay. Pa lang Twitter this month.
Okay. Oh, sige. Maraming salamat sa iyo, Zay, for joining us, no? Dito sa Facts First. Magandang gabi sa iyo.
Magandang gabi. Salamat rin, Christian, saka sa mga viewers ng Facts First. Good night.
Good night. Sa ulitin. Ayan. Nakausap po natin si Zayza Suzara. Hirap i-pronounce ang pangalan, ano? Okay. Oh, si Pod Snossy, si father, nanonood, no? Mukhang, ano, triggered si father, ah. Maraming triggered sa inyo. Mukhang meron kayong pinagtitipan na troll dito, no? Yung troll na matalino raw siya. Hindi raw niya kailangan makinig dito. Eh, ba't nandito ka? Hindi ko na yung matalino. Siguro ang taas ng IQ mo, no? Kaya all caps yung sulat mo. Bago tayo magtapos, meron po akong gustong batiin, no? Talaga gusto kong magpasalamat sa kanya, si Nanay, kay Nanay Sita Gabona. Okay? Madalas daw po siyang manood. And I was told by a very good friend, si Carlo Isla, na taga GMA7, nag-message siya sa akin kanina. Sabi niya, nagalit daw si Nanay Sita sa anak niya eh. Dahil nanonood daw ng YouTube, bigla rin in-skip yung ads. Sabi niya, hindi ako marunong magbigay ng stars o ng ano may, super thanks, super likes, super stickers. Sumusuporta raw siya sa programa natin by not skipping the ads. Eh, in-skip daw ng anak niya. Eh, nagalit si Nanay Sita. So, wag naman po kayong high blood, Nanay. Baka ma-high blood kayo dyan sa nangyari, no? Okay lang po 'yon, no? Maraming salamat po. Ayan, and as always, alam niyo po, ang talagang nakakapagbigay po sa atin ng maximum satisfaction ay yung idea na bawat episode, meron po kayong natutunan, meron kayong positive or useful takeaway sa bawat discussion natin. Minsan, 'di ba, may mga pinagkakatuwaan tayo, pero importante pa rin meron kayong natutunan, bagong realization. Ako rin po, marami ako natutunan dito sa mga pinag-uusapan natin. Ayan, si Tune, nanonood ulit, oh. Si Anthony Durante. Ayan, oh, maraming salamat sa iyo, bro. Okay. Tapos si Madeline Averion. Ayan. Maraming salamat din po sa inyo. Si Mel, ayan, sabi niya, pakibati naman uli ang pinakamagandang misis sa balat ng solar system, si Angie. Sa perspective mo yan, no? Kasi, paano? Ibabatiin ko rin yung asawa ko ngayon, si Naomi. Para sa akin, siya naman yung pinakamaganda sa universe. Oh. So, maglalaban tayo dyan, okay? Maraming salamat. Ayan, si Andrea Catolico Ganitano, nanonood din. Si Seven Samurai, oh, nanonood. Ayan, si Eden. Yan, late siya si Eden. Pero don't worry, okay lang yan. Oo. Shout out kay Daisuke Rivera watching from Japan. Okay. Nawala na yung troll natin, ha? Nasa na. Si Frank Francisco watching from Ottawa. Ayan. Tapos si Herbie Ricato. Ayan. Shout out sa kanyang beautiful wife na si Tin watching from Shanghai. Puro kayo babati, ha? Mukhang nag-away ba kayo ng mga asawa nyo at ginagamit yung programa natin para magkaayos kayo. Joke lang po. Sino po ba? Ayan, si Mel. Okay. Maraming salamat din sa iyo. Si Chill Drive Bike Walk. Herbie Ricato. Ayun, nabasa na natin ito. Okay. O sige na, hindi pa ako makain eh. Gabi na, may klase pa ako bukas eh. Si Ma'am Rose Williams. Yan, madalas manood dyan. Si Erlinda Sarmiento. Si Robert Garcia. O Ranilyn, maraming salamat sa iyo. Ayan o. Nagbigay siya ng super sticker. Tapos si Eugene Killer. Si Eugene Killer, kung hindi nyo pa siya nakikita, i-google nyo yung artista, si Brendan Fraser. Yan. Kamukha niya yon. Ba nagtatagal? Ay, sabi ko sa inyo, hindi nagtatagal ito si Eugene Killer. Eh. Inglesero yan eh. Okay? Ito. So, may isa pang mister na sumisip-sip sa misis. Sino yon? Si Harold. Yan. Sabi niya, si Harold Khan, binabati niya yung kanyang asawa si Giselle. Sabi niya, I love you. Ayan. Ikaw ah, naglalandi ka, ginagamit mo yung programa natin ah. Ayan. Okay. Sige. Magandang gabi sa iyo. Si Domingo Castro, si E.S. Makapinlak, Rosella Delgado, Ayan, Leonardo Tigas, Medellin Averion. Ayan, June, maraming salamat. Oo. Nga pala, may malaking balita kanina, no? Convicted si Jingo Estrada sa direct at saka indirect bribery, tapos acquitted sa plunder. Eh, di ba may kulong pa rin yun? No comment muna ako. Sana may hustisya talaga, no? Kanina lang. May kaibigan akong journalist eh. No? Pinanood niya yung ambush interview kay, ano, eh, kay Jingo Estrada. Pinadala sa akin yung, ano, yung clip eh. Bigit-bigit ng issue. May ilang mga mababantot na tanong yung ibang mga reporter doon eh. No? Hindi pong nakatulog po ba kayo kagabi? Kumusta na po ba kayo? Anong plano niyo? More than that, di ba? Tama naman. Pag-usapan natin implikasyon ng kanyang pagkakakonvict doon sa direct tsaka indirect bribery dahil meron yung ano, karampatang parusa na bukod sa kulong kasama po rin perpetual disqualification from holding public office, no. Minsan talaga yung mga tanong mababantot eh, no. Pagpasensyahan niyo na, no. Okay, pero malaking issue 'yan kaya tutukan niyo rin. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Harold, hi Menchi daw. Hi Menchi, sabi ni Harold. Ayan. Okay, sige. Shoutout din po doon sa napakagaling na magagaling na mga taga PCSO na Photoshop yata o baka Canva yung ginamit doon sa yung larawan nung nanalo di umano sa Lotto. Galingan niyo naman next time, no? Mag-subscribe na kayo sa Photoshop. Gamitan niyo ng AI para maganda naman. Pero higit sa lahat, sana totoong tao yung nanalo, okay? Sige. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esquera. Kita-kita po tayo sa Lunes. Again, yung explainer po natin about People's Initiative available na po dito sa ating channel. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo.